Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjoj emisiji Susretanja otvaramo vrata baletskoj umetnosti. Naš gost je koreograf Vladimir Logunov, inače ovogodišnji dobitnik izvanrednog zlatnog beočuga za 2013. godinu, priznanje koje se dobija kao najviše priznanje za umetnički doprinos. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. U današnjim susretanjima smo u svetu baletske umetnosti. Kao što ste imali prilike da čujete, gost emisije Susretanja, koreograf Vladimir Logunov, dobitnik nagrade izvanredni zlatni beočuk za životno delo. Vladimir Logunov, gost emisije Susretanja, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Evo, za one koji ne znaju, informacija. Vi ste i direktor baleta Srpskog narodnog pozorišta u Novom Sadu. Novosadska publika to zna, kao i oni što prate baletsku umetnost ovde kod nas, ali evo, informacija za naše slušalce. Čestitka u ime slušalaca i u moje lično ime za priznanje koje, pretpostavljam, dolazi onako u pravom trenutku, bez obzira što kažu da baletski igrači rano odlaze u penziju, to se ne odnosi na vas.
Pa na mene se ne odnosi, ja sam neki izuzetak u svakom slučaju. To priznanje je izuzetno značajno i jako sam srećan zbog toga, jer jednostavno ceo moj život i trud koji sam uložio u baletsku umetnost nije prošao nezapaženo. A osim toga, to doživljavam ne samo kao priznanje meni, nego priznanje uopšte samom svetu baleta, svima koji se bave tom profesijom, koja je stvarno jedna predivna profesija, kako kažu, elitna, i eto tako, mislim da je stvarno to jedan vrlo značajan trenutak u mom životu.
Posle zaista veoma bogate i uspešne baletske karijere, opredelili ste se da budete koreograf. To nije uvek praksa, mada vidimo da mnogi mladi igrači već negde tokom svoje baletske karijere prosto orijentišu sebe upravo u tom pravcu. Kada ste vi odlučili da budete koreograf?
Pa ja sam odavno, još pre nego što sam počeo da se bavim baletom, imao sam želje da se bavim time, ali mislim to je bio neki period posle 10 godina, na primer. Pošto smo s roditeljima često posećivali predstave, pa onda eto tako to mi se dopadalo. I onda sam ja kod kuće pravio neke režijske, koreografske, da tako uslovno kažem, porodične male događaje, kad je bio nečiji rođendan i nešto tako. Uvek smo pravili sa bratom i sa sestrom, smo pravili neke tako male priredbice. Evo, mislim, tu je bio neki početak. A tačno, pa ja mislim od početka samog, od kad sam ušao u baletsku školu, uvek me, koreografija me uvek zanimala. Možda ne tako jako, da tako kažem, ili značajno, to je tek kasnije malo došlo posle jednog perioda mog već profesionalnog bavljenja u pozorištu, a da bi sve to mogao nekako sigurnije i tačnije da uradim, eto, imao sam sreću da budem godinu dana stipendista na Moskovskom GITIS-u, akademiji njihove za balet, tako da sam tu mnoge stvari upoznao, saznao i mogao sebe da uputim dalje.
Vratit ćemo se na same početke vaše karijere i vašeg bavljenja baletom. Trenutno ste na mestu direktora baleta Srpskog narodnog pozorišta, bili ste direktor baleta Beogradskog baleta, radili ste kao pedagog u baletskoj školi Luju Daviču i zapravo mnogi umetnici u svojim biografijama imaju negde vaše ime, bilo kao pedagoga, bilo kao koreografa sa kojim su sarađivali. Evo, da Srpsko narodno pozorište, neki vaš utisak kao teatra, čini se da on zapravo ima jednu sasvim profilisan odnos kada je balet u pitanju i kada je uopšte repertoar baletski u pitanju.
Tačno. Srpsko narodno pozorište i se polako sve više i više uzdiže ka jednom visokom cilju koji je inače sama uprava pozorišta i zacrtala kao neki zadatak, i ja se nadam da sam uspeo, ovo mi je sad druga sezona kako sam direktor baleta, da to još brže poguram negde napred. Sam ansambl ima izuzetno talentovane, jako dobre igrače i balerine normalno. Evo tu je jedna mlada balerina Ana Đurić, koja je inače završila našu balsku školu, koja je već došla do toga da bude posle tri sezone prvakinja. Apsolutno prvakinja, nema taj to zvanje, ali apsolutno bude igra ceo prvi repertoar, nosi to vrlo značajno i vrlo uspešno, i to mi je drago da sam eto ja u tom smislu uspeo da je poguram, da se jednostavno što više mladih ljudi otisne i da bude prepoznato u svojim kvalitetima i mogućnostima.
I Srpsko narodno pozorište, kao i Narodno pozorište u Beogradu, ima, hajde da kažemo, tu nesreću da se negde celokupni repertoar scene uopšte odvija u jednoj kući. Tako da negde i balet, i opera, i drama zapravo moraju da se smenjuju. Ono što možemo da vidimo, prateći repertoar Srpskog narodnog pozorišta, evo, možemo reći svakog utorka, praveći preglede događaja koje prosto predlažemo slušalcima emisije Susretanja, jeste da se prožima onaj klasični repertoar sa, hajde da kažemo, neoklasičnim, odnosno savremenim. Da. Kako publika reaguje na to?
Publika voli klasičan balet, apsolutno. I evo najbolji dokaz da su najprodavanije predstave su upravo Labudovo jezero, Uspomena lepotica, Don Kihot. Žizela je sad na repertoaru, koja se obnovila posle 4 godine. A što se tiče savremenog repertoara, imamo pre svega u balet Mile Weinstein, koji nažalost nema neki, koja je odlična predstava, moje to mišljenje, ali meni se jako dopada, ali nema nažalost neki bliži kontakt sa publikom. I drugi segment koji postoji u okviru baleta Srpskog narodnog pozorišta je Forum za novi ples, koji imaju svoje produkcije, svoju jednu publiku, ali oni više kamernog su tipa, tako da tu ne mogu tačno da kažem kakva bi bila popularnost da su na velikoj sceni. A u svakom slučaju diše, ima ljubitelje jednog i drugog, međutim klasičan balet je mnogo prihvatljiviji za novosadsku publiku.
Prosto verovatno zato što on negde prihvata širu publiku, ne samo one ljubitelje, one ljudi koji se bave, koji su usmjereni baletu, nego prosto tako okrenuti su možda i onoj mlađoj, najmlađoj populaciji.
Apsolutno, oni najviše uživaju na tim predstavama. Recimo, posljednja predstava Uspomena lepotica, koja je bila rasprodata, dve su bile za redom, baš je bilo jako, jako puno mlade publike, posećuju ih, jer organizuju dolazak na pozorišne predstave, organizuju iz okolnih većih mesta, tako da grupno dolaze autobusima i ta mlada publika, govorim baš o srednjoškolcima, jako burno i lepo reaguje na ono što vidi na sceni, pogotovo na kraju kad pozdravlja umetnike, to je baš onako vrlo dirljivo.
Šta je posao direktora baleta?
Posao direktora baleta je da misli o svemu, o svim problemima, o svakom pojedincu, da može da kreira, znači pre svega umetničku politiku i ono što je najpotrebnije i najznačajnije, kadrovsku politiku. Znači mora da polako razmišlja ko će kojim koracima da napreduje napred, da bi sutra mogli još bolje i produktivnije i bolje predstave da odigramo.
Koliko u ovom našem vremenu, kada je teško doći do posla, možete razmišljati uopšte o obnovi ansambla?
Pa to mi je zadatak, moram. Kako, ne znam. Nažalost, zakon je takav da ne možemo da otvaramo nova radna mesta dok ne odu u penziju ove starije koleginice i kolege. A dotle se dovijamo ugovorima, pa ugovorima od predstave, tako da eto, ima potencijala, ima onih koji žele, koji ne odustaju
od tog posla koji je veoma naporan. To nas negde vodi i u pedagogiju. Dugo vremena ste radili kao pedagog u baletskoj školi Luda Viču i opšte i mimo toga pratite ono što jeste uopšte vezano za balet, to je pre svega podmladak. Da li možete reći, evo iz ovog ugla u kome se danas nalazite, da su došle sasvim neke nove generacije balerina? Kada govorimo o mladim muzičarima, oni koji se školuju, često pedagozi koji dolaze kažu ovo su deca 21. veka koji više nemaju strpljenja i onu posvećenost kao dece nekih prethodnih generacija. Možemo li o tome govoriti i kada je baletska umetnost u pitanju?
Pa ja se ne bih složio, mislim što se baleta tiče nisu takve generacije, mislim ima razne dece koje ima strpljenja da se muči, da napreduje postepeno ili brže ako ima psihofizičke svoje sposobnosti takve. Međutim, deca koja su u baletskoj školi imaju strpljenja, ja ne mislim da ih ovo vreme, drugačije su, ne tera ih na tu neku brzinu i na jednu površnost, naprotiv, mislim da su vrlo studiozna i da su jako, jako posvećeni.
Da li postoji još uvek veliko interesovanje dece da upišu u baletsku školu? Znamo da je to jedan vrlo naporan posao.
Pa tu, nažalost, mislim da nema više toliko velikog interesovanja kao ranije što je bilo, iz prostog razloga što su pozorišta na jedan način ili baletski ansambli su na jedan način zatvoreni, pošto ne mogu da svake godine prime, recimo, pola generacija koja izađe. Tako da se često dešava da neko završi baletsku školu, a da nije u mogućnosti dalje da produži da se bavi poslom koji su odabrali. Na svu sreću, sad se dešava svugde i u Novom Sadu, a i ovde, male trupe gde može dalje da se produži svoj vek, makar na taj način, pa kasnije da se uđe u trupu baletsku.
Male trupe nisu nešto što kroz šta može da se prođe kroz onaj, da kažemo, gvozdeni baletski repertoar. Prosto je to neki drugi savremeni izraz.
Apsolutno, to je savremenog tipa, uglavnom.
Veliki baletski igrači kod nas kažu da je jako bitno proći kroz taj klasični repertoar. Kakav je vaš stav? Da li je važno održati kontakt sa pokretom, igrom uopšte, ili je ipak negde pravi put proći kroz ono što jeste klasika, pa onda sebe...
Pa, mislim da zavisi prvo od afiniteta pojedinca, ali u svakom slučaju klasika je jedan osnov i ko se klasikom, na klasiku dobro oslanja, dobro je savladao, lako će posle da savlada i pronaće sebe u savremenoj igri. Na kraju krajeva, evo, naša najpoznatija, govorim od ovih mlađih, koreografska imena, kao Isidora Stanišić, ona je bila jedan izuzetan dobar učenik u baletskoj školi Luje Davića, koja tako svi su smatrali da će ona ipak da krene stazama klasičnog baleta. Ona se već odmah po završetku škola opredelila za savremeni pokret, išla je na neka doškolovavanja, na neke seminare. Evo, danas je jedan od najpriznatijih mladih koreografa koji se oslanja isključivo se bavi savremenom igrom.
Danas smo u svetu baletske umetnosti. Gost emisije Susretanja, Vladimir Logunov, dobitnik nagrade Izvanredni zlatni beočuk za životno delo. Vladimire, evo pričamo o svemu onome što negde jeste vaš životni prostor trenutno. Rekla sam, vratit ćemo se i u neku samu prošlost, na same početke vaše karijere, ali evo pomenuli smo koreografiju. Koliko zapravo jedan koreograf menja sebe od nekih prvih koreografija do onoga što potom radi? Odnosno, koliko sama muzika kao inspiracija jeste nešto što određuje vaš koreografski jezik ili koreografski jezik ne zavisi od muzike?
Pa muzika je primarna, muzika je broj jedan, od muzike se i kreće. Bilo da je u pitanju neka apstraktna forma ili vrlo određeni sadržaj. Ona u stvari i tera vas na razmišljanje i na istraživanje i na traženje pokreta koji će biti u skladu sa tom muzikom. Bilo da je muzika klasična, bilo da je neka savremena ili da su neki zvukovi. Bez obzira, sve to uslovljava određene forme, bilo, kako da kažem, telesne, bilo prostorne.
Da li biste vi sami za sebe mogli da definišete sebe kroz neki koreografski stil?
Pa,
i da li uopšte baš možemo govoriti
pa,
o tako nečem?
Ipak se ja se još uvek oslanjam na klasičan balet. Iz jednog prostog razloga, ja sam završio tu školu i u to vreme kad sam ja i počinjao, isključivo klasičan ili neoklasičan repertoar je bio u pozorištu, tako da sam na tome odrastao, na tom sam navikao da na taj način razmišljam, gledajući pre svega tadašnje sve koreografe sa kojima sam imao kontakt radeći na raznim predstavama, tako da je to negde ostalo. Istraživanja neka dalje, ja sam imao više pokušaja, međutim moram da kažem da radeći sa normalno opet igračima koji su iz klasičnog repertoara, vrlo teško se nađe taj pomak negde dalje, negde napred. Znači, treba vam ipak da imate ispred sebe igrače koji su drugačijeg razmišljenja ili imaju drugačiju obrazovanje, drugačiju tehniku, možda bi tu moglo negde dalje da se otkloni, recimo i ja kao koreograf u nečem. Tu sam ja negde sa Sonjom Vukićević imao više nekih kratkih malih minijatura koje smo zajedno radili i mislim da sam tu napravio jedan bio iskorak, ali to je u svakom zahvaljujući samoj Sonji koja je tražila da negde odemo u nešto drugo i sama je svojim telom i pokretima davala inspiraciju da nekako drugačije se priđe o tome. Meni je bilo vrlo zanimljiv razgovor sa Aleksandrom Klugom, to je koreograf koji inače mislim da još uvek radi u Mariboru, čije smo predstave inače imali ovde da vidimo više puta, koji je jedan izuzetno zanimljiv savremeni koreograf. On je inače isto završio klasičnu baletsku školu i bio je odličan klasičan igrač i u razgovoru sa njim ja sam ga baš pitao na koji način je jednostavno prešao iz te klasike u potpuno stvarno vrlo zanimljive forme savremene igre. Jednostavno je tražio, probao je da zaboravi da je uopšte ikad bio klasičan igrač, da je uopšte se time bavio i da eto tu je taj pomak se napravi u drugu stranu.
Kako izgleda praviti koreografiju za neki balet, evo, koji, da kažem, nije od ovog klasičnog repertoara? Slušate muziku, odaberete muziku i onda vas muzika ponese da napravite neki pokret.
Pa nekad je tako, nekad je obrnuto. Nekad je zanimljiv neki libreto, to je sinopsis za nešto što će se napraviti, pa na osnovu toga se traži muzika. Evo, to je, na primjer, Dr. Jekyll i Mr. Hyde, koji sam radio ovde za Narodno pozorište u Beogradu. On je krenuo upravo od same novele ili pripovetke, pa onda sam tek tražio muziku i to je dugo trajalo, boga mi, skoro neke godinu dana, dok nisam našao odgovarajuću muziku koja će da pokrije dešavanja koja su u toj noveli. Tako da je to bio za mene možda najzanimljiviji i najizazovniji moj neki rad koji, eto tako, završio se vrlo normalno.
Da li probate nekad kod kuće slušati muziku?
Kako morate da ne, da moram. Samo što sada nisam u situaciji kao recimo kad sam počinjao sa mojim prvim koreografskim radovima da stojim ispred ogledala u baletskoj sali i da sam nešto tražim, pomeram se. A ovde mogu i sedeći da razmišljam i da vizuelno potpuno vidim to što treba da se uradi. Ali mrdam rukama, sedim za stolom, zapisujem i moguće je tako. Samo posle susret sa igračima da je nešto novo, jer igrač pruža od materijala koji mu ja pružim, vidim da nešto može drugo, pa onda kroz zajednički rad dolazimo do nekog trećeg rešenja. To se vrlo često dešava.
Evo, pomenuli ste predstavu Dr. Jekyll i Mr. Hyde. Ja mogu reći, čitajući kritike, prosto spremajući se za ovaj razgovor, da su postavke vaših baleta uvek dobili pozitivnu kritiku.
Jesu. 10 lažne skromnosti, jesu.
Kakav je vaš odnos prema tome? Koliko vam je važno zapravo šta baletska javnost misli?
Pa, sigurno da mi prija kad baletska javnost misli pozitivno ili dobronamerno. Kad ne razmišlja tako, nije mi prijatno. Međutim, i kad se i takve stvari dešavaju, onda čovjek mora sedni da razmisli gde, šta nije to bilo dobro i šta bi trebalo uraditi da se ne ponovi takav jedan događaj.
Bogata je vaša koreografska karijera. Imate li omiljene predstave? I da li se uopšte one mogu izdvajati?
Pa u svakom slučaju Dr. Jekyll i Mr. Hyde mi je najomiljeniji i najdraža, bez obzira što je to i jedna od posljednjih koje sam radio. Ali jeste, u njoj je uloženo puno i truda i razmišljanja i rade i eto doživjela je 50 izvođenja na sceni Narodnog pozorišta, a i gostovanje u širem regionu našem.
Koliko se često dešava da kada pravite jednu novu koreografiju, tačno znate ko će biti igrači za tu koreografiju, da li je to važno ili ne u jednom koreografskom
postupku? Apsolutno je važno, jer ako početak rada je rad sam sa sobom, sedeći i razmišljajući o potencijalnim likovima, ko bi šta mogo da igra, poznavajući igrače ili kad i ne poznajem ansambl, kao recimo kad sam radio u Skoplju ili u Sarajevu, gde jednostavno na prvi pogled, na prvom času gledajući vežbe, već mi je jasno ko bi šta mogo da igra i uglavnom nikad ne grešim u tom smislu da izaberem pogrešnog igrača ili balerinu da bi taj lik koji je zamišljen ne odigrao onako kako bi trebalo.
Što se tiče domaćih baletskih igrača, u svakom vremenu u kom ste radili, radili ste sa onima koji su, da kažem, bili najbolji.
Pa oni su bili najbolji i onda, a i sad su najbolji, bez obzira na godine, malo se šalim. Pa jednostavno jesu, bili su najbolji i hteli su da rade.
Koliko je to važno?
Pa izuzetno važno. Važna je saradnja koreografa sa igračem, izuzetno, jer iz vrlo bliske saradnje se i stvaraju velika dela ili veliki pomaci za pojedinca.
To znači da je važno da koreograf prepozna umetnike, ali i da umetnici prepoznaju koreograf?
Ne samo da prepoznaju, nego da imaju želju da sarađuju sa koreografom. Jer ako imaju želju, dešava se recimo da za nekog niste ni mislili da može nešto da napravi i onda kroz jednu saradnju odjednom neko izbije u prvi plan i posle tog nekog učestvovanja u projektu odjednom ide vrtoglavo napred i dolazi do toga da bude prvak ili prvakinja baleta.
Koliko ste kao koreograf otvoreni da prosto umetnici koji rade sa vama i kada tu neku vašu viziju transformišu u pokret, dodaju nešto svoje?
Pa ja to i očekujem od njih. Ja i očekujem upravo da i oni sami kroz rad otkriju neke druge mogućnosti, neke drugu vrstu pokreta, jer recimo jedno je kad zamislite da može da se plastično nešto izrazi neko stanje, a onda kroz igrača vidite da je to pogrešno čak i da vam igrač pruža mogućnost nekog drugog pronalaženja da bi se to stanje lepše, plastičnije i snažnije izrazilo.
susretanja. Susretanja.
Eko. April u Madlenijanumu. Uđimo u proleće sa Rebekom. Doručkujte kod Tifanija. Podržite gospođe. Saslušajte Ledenog svica za Anu Kareninu. Požurite, jer mesta ima još malo. 28. marta je Happy Day. Kupite ulaznice sa 60% popusta. Madlenijanum je doživljaj. Eko.
Susretanja. Susretanja.
Otvaramo danas baletske teme. Gost emisije Susretanja Vladimir Logunov, koreograf, dobitnik priznanja izvanredni Zlatni Beočuk za životno delo. Vladimire, evo pričali smo o koreografiji, pričali smo o onome što radite. Vratit ćemo se negde na početak vašeg bavljenja baletom. U vašoj biografiji piše rođeni u Beograd, a balet počeo da uči u Splitu.
Da, moji roditelji su tamo radili ili dobio je otac premeštaj, tako da smo se preselili i tamo smo živjeli. Ja sam tamo živeo do svoje 14. godine. U Splitu je postavilo pionirsko kazalište, to je zvalo se Titovi mornari. I tamo je bio dramska sekcija i baletska sekcija koju je vodila gospođa Katić. I eto, tu su bila moja prva saznanja u baletu, prvi nastupi i prva gostovanja, da tako kažem, jer smo nismo igrali samo u Splitu, nego smo išli recimo u Kaštele preko leta i tamo smo na letnjim pozadicima imali nastupe, pa smo putovali po Ostrvima, Korčula, Brač, tako da eto, to su bilo moje prvi za ti gostovanje. Tako sam počeo, jeste.
Završili ste Beogradsku baletsku školu Ljuda Vičo kod Nine Kirsanove, da. Čuvene baletske umetnice i koreografa. Neko sećanje na Ninu Kirsanovu?
Pa Nina je bila jako strog, jako jedan dobar i pametan pedagog koja je ulivala strahopoštovanja, a pritom u stvari je bila jako dobra. Međutim, tu već, eto, za vreme tog školovanja, ona nas je usmerila i svi njeni učenici su produžavali dalje da se bave baletom. Nisu njihov opus završio samo kao igrači. Svi su se bavili ili koreografijom, ili pedagogijom, ili nečim što je vezano za pozorište. Tako da ona negde, ja mislim, vrlo pametno nas upućivala dalje šta, kako svoj život produžiti u nečemu što je lepo.
Što se tiče vaše baletske karijere, u Narodnom pozorištu igrali ste sve ono što je naravno bilo na repertoaru, ali te neke, da kažemo, glavne uloge repertoara koji ste vi igrali, pre svega vas pamte po dramskom repertoaru.
Pa da, ja sam u samom početku se, eto tako, imao sam izlete, da tako kažem, šalim se kad kažem izlete sa uzdacima navoda, u čisto klasičnom delu gde sam igrao, između ostalih, recimo u Bajaderi, iz drugog čina, taj veliki grandpa, koje evo i danas igraju. Međutim, shvatili su i koreografi, govorim pre svega o Parliću ili o Doveri Kostić, da sam ja u stvari karakteran igrač i sami su me polako upućivali, usmeravali u tom pravcu, tako da eto, ostale su vrlo meni i drage i vrlo značajne uloge kao Kopeliju su baletu Kopelija.
Za koju ste dobili i nagradu.
I nagradu sam dobio. Što se tiče Vere Kostić, recimo Dundo Maroja, ona je radila za televiziju, istina, i tu sam imao jednu sjajnu ulogu koju skoro sam nešto gledao pretraživajući kod sebe neki video materijal, sam i zaboravio na to kako je bio vrlo duhovito i dobro. Ugotu Deško je bio u pitanju, tako da je to Vera pre pronašla jako dobre pokrete da iskaže sve ono što je Ugotu Deško trebao da ispriča u samoj toj komediji. normalno to je bila Ana Karenjina, recimo Karenjina, koga sam igrao, i jedna od meni izuzetno dragih uloga bila je četiri različita lika u Offenbachovim
Hoffmanovim
pričama. To je bilo zanimljivo, pošto sam u svakom činu imao drugačiji kostim, drugačiju masku i drugačiji karakter, tako da je stvarno, mislim, to mi je nešto ostalo ovako izuzetno drago u sećanju.
Danas kada gledate sebe kao baletskog igrača, kakav odnos imate?
Pa, ne znam. Trebalo je više da se radi.
Znamo da umetnost, baletska umetnost, naravno, kako vreme prolazi, tako se i ona menja. Možemo govoriti o jednom specifičnom artizmu koji je danas prisutan na sceni. Vi ste bili i član žirija na mnogim eminentnim takmičenjima. Koliko zapravo igračima koji, recimo, dolaze iz Kine, iz Koreje, nedostaje možda nekog onog umetničkog potencijala na uštrb one tehnike i upravo jednog artizma koji se prikazuje na sceni?
Pa svako od njih ima to i svi prvonagrađeni apsolutno imaju, nije samo tu blistava tehnika, imaju jednu harizmu na sceni i to je vrlo prepoznatljivo. Normalno ima igrača kojima je samo tehnika i ništa drugo, međutim oni ne ostavljaju tako snažan utisak ni na žiri, a ni na gledaoce. Tako da baš upravo iz svih tih azijskih, to sam imao dva puta, sam bio član žirije u Varni i apsolutno su prvi od svih bili upravo Kinezi, Koreanci i Japanci. Tako da negde onako uopšte mišljenje svih članova žirija je i bilo da neki budućnost baleta leži u azijskim zemljama.
Šta se dešava sa ruskom baletskom školom, sa tim, da kažemo, eto, nekom sintagmom koja se koristi kao takva?
Ja mislim, i ne mislim, nego siguran sam da je i dalje ruska baletska škola broj jedan. Na kraju krajeva je to, oni igrači se možda ne pojavljuju, ti najbolji igrači na, recimo, ostalim takmičenjima, ajde da sad se vratimo ponovo na takmičenje. Međutim, na moskovskom takmičenju tu su jako puno izuzetnih mladih ruskih igrača, isto tako da su se oni orijentisali isključivo da budu na domaćim takmičenjima ili, ne znam, u Francuskoj su oni često igrači, ali ima jedna velika plejada ponovo izuzetnih umetnika u Rusiji, što možemo, eto, zahvaljujući internetu, da pogledamo i da ih vidimo. Stvarno su sjajni. Tako da nije, jedno vreme se pričalo kako se raspao Sovjetski savez, da više nemaju tih vrhunskih umetnika. Ostala je ta jedna škola koja ima dugačku svoju tradiciju, sjajnu tradiciju i sjajne pedagoge, koja, bez obzira, možda u jednom trenutku su se razišli neki igrači, ali ponovo su stvoreni novi i još uvek je to vrhunska umetnost, baletska umetnost, ipak se nalazi isključivo u Rusiji.
Radili ste kao pedagog u baletskoj školi Ludo Vičo u Beogradu. Prosto, problematika baletske škole je široka. Pre svega, ona je još uvek u zgradi u kojoj se nalazi dugo godina, u jednoj zgradi koja je neuslovna za baletsku umetnost.
Absolutno.
Pa ipak iz nje izlaze zaista jako dobri igrači, od kojih su mnogi nastavili svoje karijere u nekim teatrima i trupama u inostranstvu. Vaše sećanje na taj period rada u baletskoj školi kao pedagog, dakle, to je ono vreme kada se formira jedan mladi čovek, mladi umetnik. Znamo da kod nas ne postoji visokoškolska umetnost, ustanova za baletsku umetnost, što znači da ono trenutka kada oni diplomiraju u baletskoj školi, oni su negde prepušteni samoj umetnosti.
To je tačno. Bez obzira na uslove u kojima radi baletska škola i na kadar koji radi u baletskoj školi, još uvek se kvalitetni igrači formiraju i nije to do te mere, kako mnogi smatraju, loša škola. Naprotiv. Možda trenutno, sada, možda je mala neka kriza, ali ja se nadam da će opet doći vreme kad će se naši dobri ili iskusni baletski umetnici vraćati u tu školu da neguju nov kadar. To je ono što, mislim, u ovom trenutku danas nedostaje baletskoj školi, a to je pravi jedan dobar umetnički i kako da kažem, školovan na osnovu metodike kadar. U vreme dok sam ja bio u toj školi, a tu je bila Krisanova, Danica Živanović, još mnogi vrlo značajni igrači, možda nisu oni bili tako veliki u smislu da su bili prvaci baleta, ali su bili poklonici toj umetnosti, imali su od koga da uče. Mislim da trenutno sada kadar u baletskoj školi nije ni imao od koga da uči, znači govorim o pređašnjim generacijama koje su profesora koji su bili u tom upravo periodu kad sam ja bio, da nisu imali prilike da se, a danas nažalost zbog cele ove situacije u kojoj smo se i mi našli od 90-ih godina, gde smo bili zatvoreni, nismo ni imali puno kontakta sa nekim stranim pedagozima koji su u ono vreme često dolazili i boravili ovde, od kojih smo imali mnogo toga da naučimo. Tako ja se nadam da će se to vremenom izmeniti i da će trenutni ovaj najbolji kadar u Narodnom pozorištu igrača i balerina setiti da možda treba da se vrate u baletsku školu, da produže pre svega svoj život, a i da nove naraštaje nauče nečem stvarno što je vrhunsko.
Koliko jednom mladom baletskom igraču koji na samom početku, da kažem, svog školovanja znači kada im je kada mu je baletski pedagog neka istaknuta ličnost koju mogu da vidi i na sceni ili koju može i videti na sceni?
Ne znam, ne mogu da odgovorim tačno na ovo pitanje, da li je to nešto značajno ili nije, ali u svakom slučaju taj neko ko je nešto značio je osnovni pokretač mladom umetniku da pokuša da savlada sve prepreke i da bude bolji od svog profesora. Ja mislim da svi inače učenici se i trude, pogotovo ako vole svoje profesore, da dostignu bar taj nivo znanja i umeća ili da još odu dalje da budu još bolji.
Kada je jasno u baletskoj školi da će neko od tih devojčica ili dečaka postati vrhunski baletski igrač? Kada oni pokažu taj talent?
Ja mislim odmah. Čim uđu u školu, to se već vidi. Normalno dolazi do rasta, dolazi do puberteta, deca se menjaju, ali mislim da je apsolutno već u prvoj godini školovanja već se to vrlo jasno vidi. Evo, na primjer, Bojana Žegarac, koja je sada prva balerina Narodnog pozorišta u Beogradu, ona je još kao u prvom razredu baletske škole, već je ona pokazivala da je drugačija od svih ostalih.
Dakle, prepoznat se na samom početku.
Na samom početku to se vidi. Normalno da se kod neke dece to malo kasnije otkrije, ali čini mi se, ne čini mi se, nego siguran sam da se to već u samom, na samom početku, već sa prvim koracima, već se vidi ko je ko.
Šta se dešava sa dečacima? Koliko su oni zainteresovani da se bave baletom?
Pa, zainteresovani su. Ima dečaka koji, evo sad u školi, trenutno mislim da ima 7 malih dečaka, kojih će verovatno jednog dana biti 7 odličnih igrača ili prvaka baleta. To nekako dođe s vremena na vreme, bude neka tako jednostavno naiđe plima
dečaka
i bude 3, 4, 5, pa se posle to ospe, pa opet dođe neka opet druga grupa, tako s vremena na vreme.
Koliko je važno da dečaci imaju muškog pedagoga i da li je to uopšte bitno?
Pa to bi bilo jako dobro, ali eto, mislim da postoje pedagozi koji jednostavno osjećaju, da kažem, mušku igru i iako su ženski pedagozi, da jednostavno im je to nekako, neću da kažem blisko, nego jače mogu da se izraze predavajući u muškom razredu. Ako mislim da nema tu nekih da kažem tačnih odrednica, muški pedagog je isključivo za muškarca, ženski za žene. Ima i jednog i drugog. Ima i muških pedagoga koji su odlični pedagozi upravo za žensku igru.
Thank you.
Bližimo se polako kraju današnje emisije Susretanja. Naš gost, koreograf Vladimir Logunov, dobitnik nagrade Izvanredni zlatni beočuk za životno delo. Vladimire, evo kada gledamo jednu baletsku predstavu, vidimo kako baletski igrač sa lekoćom podigne balerinu na ramena. Prosto čini nam se to svako može, međutim to je izuzetno naporno. Šta sve podrazumeva prosto priprema jednog baletskog igrača na sceni? To nije samo rad na baletskom pokretu, pretpostavljam i neka fizička kondicija.
Pa, apsolutno, neophodna je dobra fizička snaga koja se razvija i kroz klasova i svojom samom pripremom. Znači, neki dečaci moraju da rade sklekove, moraju da jačaju mišiće da bi mogli da podignu balerinu, kako ste rekli, lagano u vazduh, da to izgleda kao da to svako može. U pitanju ipak i tehnika jedna, dizanja, to verovatno neko ko se bavi dizanjem tereta, sportisti znaju kako se ja igračima upravo i objašnjam, gledajte kako sportisti podižu terete koji su desetostruko teži nego oni, pa sa lakoćom to podignu. Tako treba podići balerinu. Če ima tu jedna tehnika kako se to radi, to se nauči kroz praksu jednu, kroz često ponavljanje, to posle je jedna najobičnija stvar.
Dobro, kako se prvi put usudite da podignete balerinu?
Pa ništa.
Ko je tu hrabriji, balerina ili je baletski igrač?
Pa boje se jedan i drugi. Međutim, pedagog tu stoji pored, ili ako je partner malo slabiji, onda obično, pošto sam ja predavao taj predmet u baletskoj školi, bude još neko od učenika tu pored, ako se desi neko padanje ili gubljenje ravnoteže, da može da se prihvati. Međutim, i ja sam pedagog mora da proceni šta i koju težinu zadatka može da da dečaku da bi mogo to fizički da izdrži, pa postepeno kad savlada tehniku dizanja, onda mu je to vrlo jednostavno.
Kada dečak se prvi put susretne tokom svog školovanja sa tom činjenicom da treba da podigne svoju
kolegu? U petom razredu baletske škole.
Znači kad počne srednja škola.
Tako je, posle.
Dobro, srednja. Znači imaju vremena malo da ojačaju.
Pa sigurno, normalno, jel, počinje da se uči sa 9-10 godina, se ulazi, prema tome tu tek u 14. godini gde se već formiraju mišići, formira se telo, postepeno, normalno, ne uči se odmah prve godini dizanja. Prve godini se uče više parterna podrška, znači da može partner svoju balerinu lepo da postavi u centar, da ona može da izvede najteže neke pokrete, a pritom da ne pada, nego da stoji jednostavno kao da lebdi u vazduhu i da to nije ništa. Onda postepeno idu neka manja dizanja, recimo dizanje do visine grudi, dizanje na rame, a onda tek kasnije tamo u 7. i 8. razredu su te velike podrške, podizanje na dve ruke podignute ili na jednoj ruci samo, tako da se to postepeno uči. I dešava se da se neko boji ili da ne sme to da uradi, tako da treba polako savladavati taj strah i onda doći do rezultata kad posle to sve uvek izgleda svakodnevno i obično.
Mnoge koreografije karakterišu i maestralni skokovi. Koliko treba hrabrosti i opšte jedne spretnosti da se odskoči i da se prosto napravi.
To je tehnika jedna koja se uči, koja skrene iz vrlo jednostavnog nekog početka gde se odraz od jedne noge na jednu nogu, od malog skoka pa sve većeg. To, jednostavno to sa uzrastom kako se napreduje u savladavanju baletske tehnike, tako i dolazi do tih velikih skokova koje se na kraju tamo negde isto u srednjoj školi 6., 7. razredu najviše odrađuju, tako da balerina i igrač budu spremni kad uđu u pozorište već da barataju sa njima. Normalno neko ih savlada, a dešava se da neko i ne savlada, zato i u baletskom ansamblu postoje ansambl igrači koji samo igraju u grupi, a i postoje solisti manji, veći i prvaci koji vladaju najtežim, mogu lako da vladaju najtežim pokretima u baletu.
Koliko je za baletskog igrača koji je na sceni negde stresno ili ne? Koliko su stresna ona mesta kada ih publika, što kažemo, čeka? recimo u Labudovom jezeru da crni labud izvrti one 32 foetea, pa onda da li se mrdao, nije se mrdao, da li je vrteo, nije vrteo, kako mu bilo stopalo, i onda 1001 zamjerka, a zapravo kada gledamo tu balerinu, ona zaista radi na sceni nešto što je vrhunski artizam.
Ja bih ovako to rekao. Stresno je za onoga ko ne vlada, nije savladao tu tehniku, a ima zadatak da mora to da pokaže. Međutim, za nekog ko je savladao tu tehniku, tu jednostavno nema stresne situacije, jer to je nešto kao što svaki običan čovjek hoda po ulici, tako je to u baletu. Baletski igrač, balerina igraju, ali to je nešto što je naučeno, što je savladano i što svako od njih zna. Normalno, čovjek je čovjek, pa desi se da jednog dana bolje to ispadne ili slabije, ali to nisu stresne stvari, jer to su jednostavno stvari koje se u baletskoj sali svakodnevno vežbaju i dolazi se do jednog trenutka usavršavanja te tehnike koje je jednostavno isto kao eto, za svako ko hoda po ulici, da za njega je to što treba da izvede najteže neke okrete, skokove ili okrete u vazduhu ili na podu, je vrlo jedna obična stvar.
Kada se setite nekih vaših, da kažem, prethodnih uloga, opominjali smo one koje su vam drage, koje su vam negde ostali u uspomeni, koliko ste morali da se transformišete, da postanete ta osoba koju igrate?
Ne znam, nisam razmišljao nikad, ali radeći na toj ulozi, postepeno se ulazi u taj lik. I jednostavno posle kad dođe do samog izvođenja, tu više nema razmišljenja, to je nešto što je unutra, što jednostavno je izronilo tokom rada i u sekundi se od, recimo, mene kao ja pretvaram u nešto drugo i to sam na sceni. Jer verujem jednostavno u to.
Šta se trenutno sprema u vašoj koreografskoj radionici?
Pa priprema se svašta, nekako nikako da se dođe do nekih rešenja. Ima tu nekih u najavi projekata koji bi trebali da se urade, ali nekako u posljednjih nekoliko godina, eto, što god se negde naznači da će biti, ne desi se, jer su ili problem financije, s kojima
koji
normalno danas
problem.
Svi kuburimo, ili neka odjednom drugačija repertoarska politika u pozorištu koja se okrene na drugu stranu, pa eto tako. Ne desi se to što očekujete.
Danas kada se okrenete na vaš život unazad, koliko možete reći da je balet stil života?
Apsolutno je ne deo života, nego je život. I to život, ono što mogu da kažem, nije uzaludno pročerdan, nego vrlo osmišljeno, traje i ni jednog trenutka mi nije žao što sam se opredelio da se time bavim. Ja sam normalno, još kao mlad, jer moji roditelji su smatrali da je balet jedna i neozbiljna umetnost i nešto gde može vrlo lako da se dođe do povreda ruke, noge, i da pored baletske škole da treba da idem u neku drugu školu da bi imao siguran posao koji mogu da zarađujem sebi za život. Tako da sam ja išao u građevinsku školu i po završetku građevinske škole upisao se i na fakultet. Međutim, već vrlo u samom početku mi je bilo jasno da je to ipak preteško, da neću moći i baletom i građevinom da se bavim, tako da sam se opredelio sam se za balet i eto, mogu da kažem da apsolutno nisam pogrešao ni malo.
Vladimir, evo, niste postali građevinac, ali izgradili ste jednu bogatu karijeru i upisali ste se takođe u karijere mnogih umetnika, bilo kao pedagog, bilo kao koreograf, kao što smo rekli. Na samom smo kraju današnje emisije Susretanja. Ja vam se još jednom u ime slušalaca emisije Susretanja i u svoje lično ime čestitam vam na nagradi koju ste dobili i naravno, evo, očekujući ove nove projekte, u nadi da će se naravno pronaći i financijska sredstva, želim da se ponovo susretnemo ovdje u studiju Radio Beograda 1 i da pričamo o baletu i onome što on jeste.
Hvala vam i na najboljim željama i nadam se da će se to uskoro ostvariti, pa ćemo onda da pričamo o tome.
Poštovani slušalci, to je bilo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Susretanja. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.